Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Lahab haqida Alloh taolo sura nozil qilganini ma'lum etdilar. Tabbat deb boshlanmish surada Abu Lahab endi hidoyatga kirmasligi va do'zaxiy bo'lganligi haqida ma'lumot berilgandi. Ushbu oyatlar nozil bo'lgandan so'ng mushriklar Abu Lahabning uyiga to'planishadi va ayoli bilan birga do'zaxga kiradigan insonga maslahat solishadi. Muhammad seni do'zaxiy deb e'lon qildi. Biroq bundan oldin u kimda kim la ilaha illallohni aytsa jannatga tushishini bashorat bergan. Ana shu so'zni aytib boshingni bir marta sajdaga ursang bas, Muhammad yolg'onchiga chiqadi. Chunki u seni aniq do'zaxiy deb qo'ygan. O'ziga o'zi qarshi chiqqan bo'ladi. Abu Lahab ana shu maslahatdan so'ng 3 kun davomida boshini sajdaga qo'ymoqchi bo'lgan. Biroq Allohning irodasi bilan u bu ishni qila olmagan ekan. Nimadir mone bo'lib endi engashaman deganida qaytib turib ketaverar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga vahiy bo'lgan Qur'on to qiyomatgacha insonlar uchun manhaj, dasturul amal bo'ladi. Agar kimda kim olamlar yaratuvchisining farmoniga binoan yashamas ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan hisoblanadi. Uning boshiga ham Abu Lahabning kuni tushib qolishi mumkin. Ko'za kunida sinishidan oldin oddiy kunlarimizga e'tibor beraylik, shundagina salomat qolamiz.